Blaðsíða 58. Neyslusamfélag. Við búum í neyslusamfélagi, en það þýðir að við kaupum flest allt af því sem við þörfnumst. Andstæða neyslusamfélagsins er sjálfsþurftarbúskapur, þar sem hver eining framleiðir sjálf mest allt af því sem hún þarfnast. Eitt af stóru vandamálum neyslusamfélagsins er sóun matvæla. Talið að um þriðjungi matvæla sem framleitt eru í heiminum nú sé hent. Þetta er álíka mikill matur og framleittur árlega í Afríku sunnan Sahara eyðimerkurinnar. Á sama tíma fer ein af hverjum sjö manneskjum í heiminum svöng að sofa og yfir 20.000 börn deyja daglega úr næringaskorti. Samkvæmt útreikningum Sameinuðu þjóðanna er hægt að metta alla vannærða jarðarbúa með mat sem auðugri þjóðir heims kasta á haugana. Þessar staðreyndir endurspegla verulegt ójafnvægi þegar kemur að lífstíl fólks sem aftur hefur stórfelld áhrif á umhverfið. Meðal annars vegna losunar gróðurhúsalofttegunda, land- og vatnsnotkunar og ýmissar mengunar sem hlýst af matarframleiðslu. Umhverfis og auðlindar ráðuneytið. Rammatexti. Matarsóun á Íslandi. Íslenskar kannanir benda til þess að landsmenn hendu 30% þess matar sem þeir taka með sér inn á heimilið. Algengasta skýringin sem fólk gaf á því að henda mat var afgangur á diski eftir máltíð. Það segir okkur að fólk fær sér of mikið á diskinn. Ef fólk fengi sér ekki þetta umfram magn á diskinn, væri hægt að nýta þessa afganga. Næst algengasta skýring fólks á því að henda mat var útrunnin vara. Þar á eftir kom skýringin að matvaran leit ekki nógu vel út, til dæmis slaft grænmeti. Í fjórðasæti var að matur var miklaður og í því fimmta að eldað var of mikið. Kostnaður við þessa sóun gríðarlegur. Til mikils að vinna ef fólk tilengar sér meiri hagkvæmni í nýtingu matvæla. Mörgum finnst nóg þann kostnað sem fer í matarinnkaup. Vakandi eru dæmum samtök sem vilja auka vitundarvakningu sóun matvæla. Heimild, Heilsubankinn. Efst til vinstri ljósmynd, ímyndatexta segir. Ísland neyslusamfélag. Það áttu margar flíkur í skápnum þínum sem þú notar aldrei.